Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram danas je posvećena stvaralaštvu kompozitora, muzikologa i dirigenta doktora Vojislava Vučkovića. Pripadnik takozvane Praške grupe, generacije srpskih kompozitora koji su između dva rata studirali muziku u Pragu, Vojislav Vučković rođen je 1910. godine u Pirotu. Studirao je na Praškom državnom konzervatorijumu kompoziciju i dirigovanje kod Karela i Malka, a završio je i majstorsku klasu kompozicije Jozefa Suka i stekao doktorat iz muzikologije na Karlovom univerzitetu kod Zdenjeka Nedlija. Vučković se u Pragu povezao sa naprednim studentskim pokretom i postao marksista, što je značajno opredelilo ne samo njegov rad na polju društvenog i organizatorskog rada u domovini, već je fundamentalno uticalo i na njegovo muzičko stvaralaštvo i na kraju usmerilo i njegov kratak životni put. Postigavši mnogo za samo 6 godina visokog obrazovanja u Pragu, Vučković se po dolasku u Beograd angažuje na povezivanju i prožimanju društveno-političkog rada i svoje stvaralačke vokacije. Jedan je od dvojice urednika novih informativnih novina, današnjeg NIN-a, organizator recitatorskih horova, studenata i radnika, predavač u okviru muzičkih časova na Kolačevom univerzitetu i na Radio Beogradu, profesor muzičke škole Stanković, sekretar Beogradske filharmonije i muzičkog programa Radio Beograda, kao i dirigent orkestra Radio Beograda, pri kome je organizovao i kamerni orkestar. Po izbijanju Drugog svjetskog rata i okupacije, povlači se u ilegalu, ali ga fašistička specijalna policija otkriva i nakon mučenja u zatvoru strelja decembra 1942. godine. Vučković pripada onom malom broju naših međuratnih kompozitora koji su upoznati tokom studija sa najaktuelnijim evropskim stilskim tendencijama, svoj rani opus ostvarili u okviru atonalnog i atematskog ekspresionizma. Čak je pod uticajem Alojza iza Habe eksperimentisao i sa četvrttonskom muzikom. No, kako se ideologija značajno uplela u njegov život, tako je Vučković za svega nekoliko godina potpuno promenio svoj stilski izraz, priklanjajući se realizmu i programskoj muzici. Težnja da njegova muzika bude tematski i izraženo razumljiva širokim masama, da bi ih mogla obrazovati, povela ga je putem pročišćenja i pojednostavljenja muzičkog jezika. Vučković je krajem četvrte decenije prošlog veka svoju neospornu kompoziciono-tehničku veštinu u potpunosti stavio u službu svoje ideologije. Za svega 32 godine života Vojislav Vučković je iza sebe ostavio bogat opus i to ne samo na polju kompozicije. Aktivan kao muzikolog, predavač, eseista i kritičar, on je objavio mnogo članaka u novinama i muzičkim časopisima, kao i zbirku eseja Muzički portreti na osnovu predavanja na Kolačevom univerzitetu i Radio Beogradu, kao i studiju Materialistička filozofija umetnosti. Vučkovićev kompozitorski opus čine dve simfonije, orkestarska dela Ali Binak, Ozereni put, Zaveštanja Modesta Musorskog i Vesnik bure, potom poema za bariton i orkestar Bolnica u julskom jutru na stihove njemu omiljenog pesnika Radovana Zogovića. Kao i njegova druga simfonija, nedovršen je ostao i herojski oratorijum, kao i balet Čovek koji je ukrao sunce. U Vučkovićevom opusu pripadaju i Gudački kvartet, Duvački trio, zbirka klavirskih minijatura Peron, kao i dve pesme za soprani Duvački trio, horska Prva rukovet i dva recitaciona hora sa kamernim orkestrom Metro i Čelik se topi. Ranu fazu Vučkovićevog stvaralaštva predstavit će danas njegova prva simfonija, kojom je 23-godišnji kompozitor obeležio završetak svojih studija kod Jozefa Suka. Antiromantična muzika ovog dela počiva na minijaturnom motivu polustepenog intervala, koji se nalazi na izrazitom mestu svih tema njegova tri stava. Harmonski jezik kompozicije je atonalan, ali joj je forma obrazovana prema modifikovanim klasičnim principima, tematski i razvojno. Na raskršću neoklasicizma i ekspresionizma ovim delom dominira polifoni tretman orkestarskog zvuka i hladna i kontrolisana emocija. Prvu simfoniju Vojislava Vučkovića slušate sa našeg arhivskog snimka iz 1968. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Oskar Danon.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram danas je reč o stvaralaštvu Vojislava Vučkovića. Upravo ste sa našeg arhivskog snimka čuli njegovu prvu simfoniju koju je napisao kao 23-godišnjak na kraju specijalizacije kod Jozefa Suka. Odsvirao ju je orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. U nastavku emisije evitovaćemo drugu simfoniju Vojislava Vučkovića koju autor nije uspeo da dovrši. Orkestrirao ju je Petar Ozgijan. A slušat ćete sa našeg arhivskog snimka u interpretaciji orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Oskara Danona.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo orkestarska dela Vojislava Vučkovića. Upravo smo emitovali njegovu drugu simfoniju, koju je uz dirigenta Oskara Danona na našem arhivskom snimku odsvirao orkestar Beogradske filharmonije. U nastavku emisije emitovat ćemo Vučkovićevu simfonijsku poemu Ali Binak za kamerni orkestar. Na našem arhivskom snimku ovo delo izvodi orkestar Zagrebačke filharmonije, kojim diriguje Milan Horvat. U emisiji Autogram emitujemo dela za orkestar Vojislava Vučkovića. Posle prve i druge simfonije i simfonijske poeme Ali Binak, do kraja današnjeg termina emitovat ćemo i Vučkovićevu orkestarsku kompoziciju Zaveštanje Modesta Musorskog. Uz dirigenta Milana Horvata svira orkestar Zagrebačke filharmonije. Emisija Autogram danas je bila posvećena muzičkim svetovima Vojislava Vučkovića. Slušali ste njegova orkestarska ostvarenja, prvu i drugu simfoniju, kao i kompozicije Ali Binak i Zaveštanje Modesta Musorskog. Doviđenja vam želi Zorica Premate.